Komið í sæl, þetta þátturinn snælda, íslensk kasett útgáfa. Dr. Gunni hér. Nú komið að síðasta þættinum og í honum verður sagan rakin frá því 1990 og fram til þessa dags. Ég á allar kasetturnar með þeim, frasi sem Björgvin Halldórsson grípur oft til að lýsa því sem honum finnst ómerkilegt eða minniháttar. Kasettan þykir ekki merkileg. En hún var bráðnauðsilegt fyrirbæri. Hinir smæstu í bransanum notuðu þetta útgáfu form vegna þess að það var ódýrt, það var hægt að framleiða spólurnar innanlands, ljósrita umslagið og það mátti gera lítið upplag, jafnvel, já, 5, 10, 20 stykki ef menn treystu sér ekki út í stærri bransa. Á meðan hinni stærri listamenn gáðu út vínilplötur og síðan CD-diska, Gáu smælingjarnir út á spólum. Stundum kom jafnvel efni út fyrst á spólu en síðan á CD þegar listamaðurinn var búinn að sanna sig. KK, sem kallaði sig KK Son á Bösker árum sínum í kringum 1990, gaf í fyrstu út á spólum og seldi spólurnar á götum úti. Það kom bæði út spóla með honum undir nafninu KK Son og líka með hljómsveitinni The Grinders. Við skulum hefja leik á lagi af spólu KK Son frá 1989. Hér leika og syngja auk KK þeir Bó Magnússon og B.P. Olsen. Lagi eftir KK og heitir Your Rainbow. Það kom svo síðar út árið 1994 á fyrstu plötu KK Lucky One.
You're a rainbow in my heart. You're a rainbow, and I know we'll never part. You're a rainbow, and I'll never let you go. Rainbows are good for your soul. I know the ones that deal when I seem to work that way. You went down the house and played a hard way there to be. I know the ones that deal when I seem to work that way.
Hljómsveitin Tussull gaf út kassetuna Tussull lifir árið 1992. Þetta var nokkuð hefðbundin rockhljómsveit sem hafði byrjað fyrirlinn sem skólaband í Versló. Í Tussull voru þeir Andri Sveinsson sem var söng, hann í dag fjármálastjóri og hægri hönd Björgúls Guðmundssonar. Arnar Knútsson trommaði en hann í dag eigandi auglýsingagerðarinnar Filmus. Guðfinnur S. Karlsson söng en hann hinn magnaði Finni í Dr. Spock og eigandi priksins. Jóhann Ófeksson líka á gítar, hann í dag sjávarútvegsfræðingur hjá Maritech og Stefan Stefensen líka á bassa. Hann kallaði sig í dag President Bongo og meðlimur í Guðskus. Tussull gaf upp öndina skömm eftir að spólan kom út en hljómsveitin hefur gripið í hljófari stöku sinnum síðan. Lagið Cop Stomped fekk nokkra spilarnir á bylginu og rás 2 og við skulum smella því í tækið. Þetta Tussull og hér syngur Finni og Dr. Spock og alls ekkit líku sjálfum sér.
What do you think?
Við heyrðum í tönnunum hans afa og lagið Landinn af spólunni Dömur mínar og herrar látið eins og heima hjá okkur sem kom út árið 1992 í 200 eintökum. Þrír vinir stóðu á bak við tennurnar hans afa. Aðalmaðurinn var Brjánn Guðjónsson en til skiptis hjálpaðu honum vinir hans Þorsteinn Sævarsson og Bjarki Páll Jónsson. Yfirleitt voru bara tveir meðlimir í bandinu í einu, Brjánn og Þorsteinn eða Brjánn og Bjarki. Gefur nú Bjarka orðið. Tennurnar hans afa var ekki eiginlega hljónsveit í þeim skilningi að vera hópur manna sem spila saman á hljóðfæri. Þetta var meira vinir sem sömdu saman lög og texta þegar sá gallin var á okkur. Allu hljóðfæraleikur var forritaður fyrir utan einstaka gítar. Ég sá allan hljófaraleik, forritun og meilhlutan af söngnum og rappinu. Bjarki var og þó ansi lungin að hnoða saman textum og jafnvel lögum líka. Ég man að það var heilmikið mál með lagið La Barna á útástöðinni Rótinni vorið 1989. Lagið hafði náð miklum vinsældun og spilun, vinsælasta óskalagið. Textin fór þó fyrir brjóstið á einhverjum og stjórnendur stöðrannar bönnuðu flutning þess á stöðinni. Einhverjum dögum setna, eftir mikil mótmæli hlustenda, var tekin sú ákvörðun að aflétta banninu þar sem það samræmdist ekki stefnu stöðrannar sem átti að heita opin öllum skoðunum og hópum. Einhver tíma í þessu ferli var ég fengin í umræðu þátt á stöðinni í umsjá Ragnar Skjálta. Þar sat ég, 19 ára guttinn, ásamt Einari Kárasinni og einhverri kvenréttinda konu, hvers nafn ég man ekki, einhver klámumræða, frekar fyndið. Eftir að við hættum að sinna hljónsveitinni upp úr 95, höfum við ekkert staði í reynu spilir í fyrir en mjög nýlega. Við Bjarki höfum verið að glamra hvor í sínu horni undarfarið og svo hugmynd hefur kveiknað að vekja upp tennundan hans afa. Þann það, svo mælti Brjánn í tönnan hans afa. Fyrir utan spóluna var svo auðvitað lagið Kinky sem að var í myndinni Veggfóður og það vakti mikla athygli á bandinu. Hljómsveitin tennundan hans afa var ansi, já, mikið úlinga band og höfðaði mjög til úlinga. Svona fyllir í textar og stöð og stemming og sett í dálítið svona Beastie Boys legan búning. Skulum heyra annað lag af spólunni. Þetta eru tennutan hans afa og lag sem heitir Haraldur fór til Vestmannaeyja.
Það er
Jóhannes sungu tennurnar hans afa og lagið var Haraldur fór til Vestmannaeyja. En í Keflavík var hljómsveitin Texas Jesus. Þetta var frábær hljómsveit sem endaði ævi sína árið 1996 með því að gefa út diskin Jæja vinur hjá geimsteininum hans Rúnars Júl. Nokkra undan árið 1993 gaf Texas Jesus út spóluna Namsla tjamsla sem innihélt nokkuð af sömu lögunum og voru síðan á Jæja vinur, en bara í öðrum upptökum og útgáfum. Texas Jesus nefndi sig eftir trúarleiðtogunum geðveika, David Koresh, sem hafði kveikt í sér og safnaðar meðlumum skömmu áður en hljónsveitinni var stofnuð, og Texas Jesus var leitað söngvaranum Sigga. Þetta var sex manna band og ákaflega létt leikandi og hress hljónsveit sem spilaði skemmtilega upplífgandi tónlist. Vinkona Keflvíkingana var Heiða, síðar kennd við Unun. Hún söng eitt lag á spólunni, hið frábæra lag Picking Flowers. Texas Jesus hér að klára sig lagi Picking Flowers. En hljómsveitin Örkuml var nokkuð viðlóðandi reykvísku rokksenuna á 10. áratugnum. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson var söngvari og Magnús Óskar Hafsteinsson trommaði. Aðrir meðlumir komu og fóru en þegar spólan, litli rævildin frá Vík, kom út árið 1995, voru auk þeirra tveggja í Örkumli þeir Friðrik Allarsson á bassa og Gunnar Karl Sigursson á gítar. Á litla rævlinum frá Vík var tilraunakennt og pönkarokk í algleymi, eins og mátti til dæmis heyra í opnunarlagi spólunar, Dr. Bjössi Bóndi. Það sjálfur Bjössi Bóndi, doktor, sem fer með klámfengan inngangin að laginu.
Manna skýt, stektar maflær og lýs og það litla sem undir þér rýs.
Trommarinn í Örkuml, Magnús Óskar Hafsteinsson, átti sér aukasjálf, Mr. Magu. Mr. Magu, þessi, flutti stuðteksta í anda Gylfa Ægissonar og söng þá ofan á instrumental tónlist sem hann fann á plötum. Spólan Bokkan kom út með þessum stuðtilraunum, Mr. Magu, og síðar kom út lítilplata sem kallaðist Gullbokkan. Heyrum nú í Mr. Magoo og lagið Risa Búbur. Lagið Romantik í Súðavík með hljómsveitinni The Bag of Joys. Lagið kom út á spólunni Minnir óneitarlega á Grikkland árið 1995 og var tekið upp nokkru áður en snjóflóð fjall á Súðavík og grandaði 14 manns. Á spólunni var því búið að breyta nafni lagsins á umslaginu í Romantik í Keflavík. Bag of Joys varð bara einhvern veginn til aðsögn inn í herbyggi Þorsteins Bjarnasonar. Einhver giskaði á að það hefði verið árið 1992. Hljómsveitin var svo raunverulega stofnuð 1994 þegar hún hóf störf í einhverju sem gæti kallast æfingarhúsnæði og spólan minnir ónendalega á Grikkland var tekin upp í. Þorstein var með til að byrja með og á minnir óneitarlega á Grikkland spilar hann á hljómborð. Hann höfundur flestra textana á spólunni. Svo fjallaðist Þorstein aðra meðlimi og fór á önnu mið. Lagið Romantik í Súðavík mun vera ástarmál Sigga nokkurs Rós sem bjóð þar. Sumir vilja meina að þessi rúna í laginu sé rúna Múkimamma sem eiginkona Múkisons í dag. Þessi kenning hefur þó ekki verið staðfest. Nú í Bag of Joys voru meðal annars þeir Sighvatur Ómar Kristinsson, eignið þekktu sem Músikvatur, stráku sem nú í Apparat orgelkvartettinum og Unnar B. Arnald sem fluttist til Svíþjóðar og starfar ekki í dag gítargripa söngbókina Dvergtuttinn á netinu. Spólan minnir óneitarlega á Grikkland, kom út í 25 eintökum og síðan 15 í viðbót, þannig að 40 eintök var upplagið. Síðar átti Bag of Joys eftir að halda hinnu sér íslenska gáfumenna Greenpoppi áfram á litlu plötunni Nú á ég vermand vini. Engin veit reyndar hvað þetta vermand þýðir en það mun vera komið frá Sigga Rós, þetta nafn. Og í bláendan á ferli sveitarinnar árið 1997 þegar söngkonan Lena Vídero var gengin til liðs við bandið þá kom út diskurinn eins og ég var motta. En við skulum heyra annað lag af hinni fjörugu spólu minnir óneitarlega á Grikkland. Þetta eru Bag of Joys frá árið 1995 og lag sem heitir Hey. Hljónsveitin Mugg er með dulafylstu underground böndum á Íslandi. Fyrsta útgáfa Mugg er einstök í sögu íslenskar kassettútgáfu. Þeir gáðu út lagið Kevin á kassettubandi en fjarlægðu plasthylkið utanum snælduna og seldu bara stakar snældurúllur í lítilli pappaösku á samt leiðbeiningum hvernig ætti að föndra snælduna inn í eitthvað hilki sem að eigandinn átti að redda sér sjálfur og þannig gera lagið spilunarhæft. Þessi sérstaka askja var gefin út í 23 eintökum í september 1995. Mugg er tríó, skipa þeim Emil Erni Evertssyni Árna Þór Árnasinni og Guðna Rafni Gunnarsinni. Það hefur farið gríðarlega lítið fyrir þessari hljónsveit en hún gaf samt út diskin Polaroid Period árið 1999 og kunu vinna að nýjum diski sem að heitir Project Eject og mun koma út á þessu ári. Nú skulum við heyra lagið Kevin. Mér tókst með viljanum að vopni að skrúfa spóluna saman en það var gífurlega mikið mál og kann ég meðlum um Mug engar þakkir fyrir þessa vitleysu. Mug og Kevin. Heyrðum daginn í dag, lagið Annar Mars með Körver. Lagið af umfangmesta kassetuverkefni Íslandssögunar, 365 verkefni Körvers Thoroddsen. Við skulum gefa honum sjálfum orðið. Hugmyndin vaknaði 17. júní þegar ég var að vinna í uppvaski og var búinn að heyra lagið Hi Ho Yippie Yay allan daginn. Ég hugsaði að það væri auðvitað frábært að gera lag fyrir hvern einasta dag ársins þannig að það væri alltaf ástæða til að spila körfið í útvarpinu. Stefgjöld, stefgjöld, stefgjöld. Kassettuverkefnið 365 var gefið út á 12 spólum, ein spóla fyrir hvert mánuð með jafnmörgum lögum á og dagar þess mánaðar. Einnig yrði verkefnið gefið út í jafnmörgum eintökum og dagar þess mánaðar. Hvert eintak var áritað og númerað með dagsetningum í þeim mánuði. 1. janúar, 2. janúar, 3. janúar og svo framvegis. Eintakaverð spólana var krónu 365, auðvitað langt undir kostnaðarverði eins og flest allar körfur útgáfur. Þannig að janúar spólan var 31 lag, 31 áritað og númerað eintak á 365 krónur. Lögin á spólanum voru mjög mismunandi að stíl og gæðum, allt frá eins konar hljóð og upptökutilrunum til fullbúinna poplaga. Oft samdi ég lög til einhver afmæli vina eða merkum dagsetningum í mannkynssögunni, uppfinningum og afmælis eða dánardögum stórstjarna, Elvis og Marilyn Monroe sem dæmi. Áður en lengri haldið skulum við heyra annað lag af 365 verkefninu. Þetta lag heitir 11. mæ, Dali fæðist. Gefum körveri aftur orðið. Kassetturnar komu jafnt og þétt út fyrri part árs 1995. Svo fór ég út til Berlínar í einn mánuð sumarið og eignaðist kærustu stuttu eftir það. Ég átti erfitt með að ná upp framleiðslu eftir það á verkefninu og allt fór í klessu. Júlí kom ekki út fyrir í desember, ágúst kom ekki út fyrir í ágúst árun eftir og september kom ekki út fyrir árinu eftir það. Það verður bara að segjast að mér fannst þetta hafa klúðrast algjörlega og ég var aldrei ánægður með að hafa þetta verkefni hálf klárað. Öllum að óvörum reyfi ég mig þó upp á raskatunni í fyrra og ákvað að klára dæmið. Mikið af efni var til og þurfti bara að mixa, annað efni og tilraunir höfðu safnast upp á lager. Nokkur ár voru þá síðan snældu fjölföldun var hætt hjá vinnustofu heyrnleysingja og myndbandavinnslan var hætt að standa í þessu þannig að ég fekk lánað hjá þeim tækin og kóperaði seinustu þrjá mánuðina sjálfur. Já, svo mælti Körver. 365 verkefnið hans var því klárað í fyrra en hófst árið 1995. 365 lög og hljóðverk takk fyrir, eitt fyrir hvern dag ársins. En nú skulum við heyra hvernig Körver leysir 17. júní, daginn sem að kom öllu af stað. Hér er Körver og lagið 17. júní, Lýðveldisrokk. Eftir því sem geisladiskurinn varð aðgengilegri til útgáfu, hættu tónlistamenn í neðstu þrepunum að gefa út á kasettum. Síðustu kasetturnar komu út árið 1997 og var Eurovision farinn Friðrik Ómar einn af þeim síðustu til að gefa út kasettu þegar hann gaf út jólaspóluna Jólasalat fyrir jólin 1997. En það lengi von á einum. Allt snýst í hringi, ekki síst í tónlistabransanum, það sem er gamalt og fúlt, verður á endanum aftur nýtt og fest. Á síðustu árum hafa ungir tónlistamenn aftur farið að gefa út á snældum og þessa síðustu mínútur snældu eru tilengjaðar þessum krökkum. Rapparar hafa alltaf tekið snældunni fagnandi og hins svokulluðu mixtape eru stöðluð fyrirbæri innan hiphopsins. Íslenska hip-hop krjúið Twisted Minds er skipað þeim Jóa Sigga og Pan eða Rain, Beat Making Trúpa og Mystic One, eins og þau kalla sig. Hópurinn hefur starfað síðan 1996 og gaf út spóluna Garbage Music árið 2005. Nú skulum við heyra af henni lagið From the Headphones to the Streets.
Mixtapes, they go deeper than the ocean. Chaos and rain, they go through you like emotion. I'm up in this place to bless the mixtapes. I say peace to snowboarders, BMX, bikes and skate. No doubt I love your walls, so put this in your walkman. Push play and listen to me damn as the mic stand. Yeah, needle to the record, I'll be a beat junkie. Cause I stick my tongue out every time I do something funky. And here I am, more funky than a man. Longer lifespan, chilling on the moon and b-boys dance. Cause I feel inside this planet, it's getting colder. Chaos on the bunch and tools playing on my shoulder. Blowing up my eardrum, no one can take this element from hip-hop. Non-stop, you bring us like juggernauts. And the mixtapes bring the underground cats to the map. Cause your suckers are still saying the planet is flat. And I don't know why I love freestyling when I'm drunk. Standing in a circle, pass the words around like a skunk. In the bathroom I keep on going, rapping to myself. I'm flowing when I piss, I don't go in there for hugs and kicks. I rip mixtapes in half, and then I cut you with the fragile pieces from the broken glass.
It's the mixtapes
and the ghetto blaster.
It's the mixtapes
and the ghetto blaster.
It's the mixtapes
and the ghetto blaster. The ghetto blaster.
It's the mixtapes
and the ghetto blaster.
It's the mixtapes
and the ghetto blaster.
It's the mixtapes.
Thank you.
Við heyrðum kvennasveitina Money Peninga Glás flytja lagið Spreð af spólunni Jóhann Hús og handóðu mæður hans sem kom út í fyrra. Í fyrra kom líka út snælda það sem þeir Logi Höskuldsson og Þórður Hermannsson eða Logi og Doddi áttu frumsamda tónlist á sitt hvori spóluhliðinni. Þessi strákar eru báði fættir árið 1987, sama ár og fyrsta snarlspólan kom út og þeir segjast hafa uppgötvað töfra kasettunar og fannst tilvalið að gefa út kasettu. Nýjar spólur segja þeir rándýrar, 3-400 kall stykkið, svo þeir fóru þá leið að taka yfir kristilegar kasettur sem þeir fundu. Þáttaröðin Snælda þar með komin að leiðarlokum. Snælda dauð, lengi lifi Snældan. Það Doddi sem slær botnin í þetta með laginu Beautiful Girl. Ég þakka þeir sem hlýtu og verið sæl.
We'll be right back.